там місцеві?
На 25 жовтня в Україні призначені місцеві вибори. Вони проходитимуть за новими виборчими правилами. Що це за правила? Як відбуватиметься виборча кампанія у Києві та в регіонах? Що мають знати виборці та кандидати на виборні посади? Про все це на громадському радіо із понеділка по п'ятницю щодня розповідаємо у програмі «Що там місцеві?».
У студії працюють Ірина Семчишин та Оля Русіна. Сьогодні ми говоримо про таке.
Олексій Резніков вважає, що постанова парламенту про місцеві вибори блокує переговорний процес у тристоронній контактній групі, однак прийняти її було правильним рішенням.
Очільник МОЗ Максим Степанов каже, що не піде з міністерського крісла, навіть якщо виграє на місцевих виборах в Одесі.
Фотозони із паперовим ляшком, солодка вата та зірки естради. На Житомирщині радикальна партія взяла участь у святкуванні Дня міста.
У Києві, Дніпрі та Одесі оголосили кандидатів на посаду мера. Кого та від яких партій, розкажемо далі у програмі.
Що маємо?
Перший заступник голови делегації України у тристоронній контактній групі Олексій Резніков вважає постанову Верховної Ради про місцеві вибори політично правильною, але окремі її положення тактично передчасними. Про це він сказав під час години запитань до уряду.
Ця постанова політично дуже правильна і повністю співзвична з тими тезами, які я особисто виголошую на кожному своєму інтерв'ю або коментарі. Але суто тактично, окремі її положення, вони передчасні. Чи ускладнила ця постанова ведення переговорів? Так, ускладнила. Чи скористалися нею наші опоненти для маніпуляцій? Так, скористалися. Чи заблокувала переговорний процес? Так, значною мірою він заблокований. Наприклад, в тому числі в гуманітарній підгрупі, де готується звільнення близько 100 наших бранців.
Водночас Резніков наголосив, що уточнювати цю постанову чи ні – це рішення виключно українського парламенту.
Приймати те чи інше рішення по зміні чи уточненню цієї постанови – це виключно прерогатива українського парламенту. І буде зрозуміло, якщо парламент України не захоче робити якісь зміни саме до цієї постанови, бо нікому не подобаються ультимативні умови, тим паче з боку країни-агресора. Але якщо парламент України зможе проявити колективну мудрість і ухвалити якесь інше рішення, яке підкреслить сприйняття Україною мінського процесу, як наразі безальтернативного майданчика переговорів. Таке рішення дасть важливий сигнал нашим західним партнерам та міжнародним посередникам з ОБСЄ. Воно б розширило поле маневру для нашої роботи в тристоронній контактній групі. Тим більше, що згадана постанова де-факто зникне як чинник після 25 жовтня.
Резніков також підтвердив, що переговорний процес значною мірою заблокований через вимоги Росії та бойовиків внести зміни до постанови про місцеві вибори.
Головна правда в тому, що наші візові в переговорах представники Російської Федерації насправді не налаштовані на швидке влаштування миру. Це головна правда. Тому використання тези про те, що пункт 4 цієї постанови нібито ставить під сумнів стабільність ведення переговорів і віднесення України як країни, яка підтримує мінський процес, використовується ними під час дискусії в кожній робочій групі. Дійсно, пункт 4, який описує, як мають проводитися вибори в ОРДЛО після деокупації, на сьогоднішній день протирічить пункту 9 комплексу заходів Мінських угод. Тому що дійсно питання черговості взяття урядом України контролю над кордоном між Україною і Російською Федерацією та днем проведення виборів, вони записані по-різному.
Водночас твердження про те, що в тристоронній контактній групі начебто під килим готують вибори на окупованих територіях 25 жовтня, Олексій Резніков назвав міфом та частиною інформаційної війни.
Ще один міф, що в ТКГ начебто під килим готуються вибори в ОРДЛО на 25 жовтня цього року. І начебто тому весь цей клопіт навколо відомої постанови парламенту. Вибачте, але це нісенітниця. Для виборів потрібен окремий закон. Саме за окремим законом, прийнятим парламентом України, на підставі законодавства України, Конституції України та Копенгагенських стандартів, можуть бути проведені вибори в ОРДЛО після повної деокупації, після виконання всіх безпекових умов, які передбачені в комплексі заходів Мінських угод.
Нагадаю, що на засіданнях тристоронньої контактної групи Росія та бойовики наполягають, аби Україна змінила постанову Верховної Ради про місцеві вибори. Раніше заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак стверджував, що під час переговорів у Берліні 11 вересня українська сторона нібито погодилася переглянути цю постанову.
Що маємо?
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не планує брати відпустку заради участі у місцевих виборах та не збирається їхати у передвиборчий агітаційний тур. Про це очільник МОЗ повідомив на брифінгу біля Верховної Ради, передає «Укрінформ». Я працюю міністром охорони здоров'я. Все буде згідно з нашим законодавством, тобто жодних порушень не буде. Я розумію, що деякі псевдореформатори та інші люди думають, що я піду у відставку з посади міністра. Але не всі мрії збуваються. Це все, що я можу відповісти. Я не збираюся брати активну участь у передвиборчій кампанії і їздити агітувати, зазначив Степанов. Також міністр заявив, якщо переможе на місцевих виборах, він не планує залишати посаду міністра охорони здоров'я. Цитую, якщо ми виграємо вибори, я залишуся міністром. Кінець цитати. Нагадаю, Максим Степанов очолив список партії «Слуга народу» на виборах до Одеської обласної ради.
А президент Володимир Зеленський заявив, що місцеві вибори впливають на ситуацію із захворюваністю на коронавірус. Про це він сказав під час візиту на Тернопільщину.
Деякі представники місцевої влади, особливо в містах, обласних, почали чомусь воювати на словах з центральною владою через те, що влада закручує гайки, як то кажуть, і там хотіли пом'якшення карантину. Я вважаю, що якщо б не місцеві вибори, і кажу вам відверто, захворювання у нас було б менше. Завжди люди орієнтуються на лідера. Якщо мер виходить і каже, я вважаю, що влада переоцінює складність ситуації, я вважаю, що нічого немає страшного, я вважаю, що можна День міста проводити і збирати по 20-30 тисяч людей, якщо люди ж бачать, орієнтуються, і люди себе так поводять.
Президент стверджує, що в Україні був достатньо ліберальний карантин. Наразі ситуацію з коронавірусом в країні Зеленський назвав однією із найскладніших.
По суті.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що однією з основних загроз напередодні місцевих виборів є робота релігійних структур, контрольованих Росією. Одним із дієвих інструментів російської гібридної війни проти України є використання релігійних структур у форматі проведення різноманітних конференцій, круглих столів, міжнародних форумів, хресних ходів тощо, заявив Данілов.
І він додав, що РНБО уважно відстежує ситуацію, пишуть на сайті відомства. Ще одна цитата. Організаторам різноманітних мирних форумів хотілося б нагадати про кримінальну відповідальність за антидержавну діяльність і зазначити, що апарат Ради нацбезпеки та оборони уважно відслідковує ситуацію у державі напередодні виборів, а правоохоронні органи відреагують на будь-які спроби розхитування внутрішньополітичної ситуації, так сказав Данілов.
Що маємо?
Віталій Кличко офіційно заявив, що його команда буде брати участь у місцевих виборах. Про це він повідомив на зборах партії «Удар».
Наша команда йде на вибори до Київради. Іде, щоб і надалі змінювати столицю.
Кандидатом на посаду міського голови від «Удару» висунули самого Віталія Кличка. Окрім цього, на з'їзді оголосили першу двадцятку у списку партії до міськради. Серед них активіст Роман Ратушний, який боровся проти забудови Протасового Яру. Він балотуватиметься до Київради від Солом'янського району.
Я нагадаю, що раніше «Європейська солідарність» пропонувала Віталію Кличку балотуватися від їхньої партії. Про це мер Києва писав на своїй сторінці у Фейсбуці. Кличко тоді відмовився і заявив, що все ж буде висуватися на вибори від власної політичної сили. Пізніше партія «Європейська солідарність» заявила, що буде підтримувати кандидатуру Кличка.
З місця.
14 судових справ, корупційні скандали та політичний піар попри карантинні обмеження. У Сумах чинний мер міста Олександр Лисенко оголосив, що претендуватиме на другу каденцію. Чим прославився посадовець за час свого правління та що пообіцяв мешканцям, знає наша Ірина Шевченко.
Центральна площа у Сумах огороджена червоно-білою стрічкою, альтанка, всередині якої оркестр грає свої найкращі композиції, сцена, на якій чинний мер міста із партії «Батьківщини» Олександр Лисенко заявляє про своє рішення.
Рішення робити наступний крок до перемоги, до свободи, до незалежності. І все це для того, щоб сумчани відчували це не на словах, а на реальних справах.
Реальними справами Олександр Лисенко розбудовує місто вже більше 6 років. Аби продовжити розпочати, вирішив йти на вибори вдруге. Саме за роботу він звітував перед своїми партійцями та журналістами. На реальні справи у міста були гроші завдяки реформі децентралізації. Утім, їхнє використання за 5 років показало свою неефективність, каже Олександр Хоруженко, експерт з місцевого самоврядування і децентралізації в Україні.
За 5 років, коли була впроваджена фінансова децентралізація, коли міста отримали не тільки 60% ПДФО, а й інші інструменти, і ДФРР, і дорожній фонд, і так далі, можна було за 5 років зробити цілий ряд нових інфраструктурних об'єктів. Можна було і школу нову збудувати з нуля, наприклад, можна було всі спортивні об'єкти закрити, можна було проблему доріг взагалі закрити і підготувати цілу низку проектно-кошторисних документів на майбутні проекти будівництва і реконструкції. Цього всього немає.
За каденції Олександра Лисенка чи не кожна реальна справа його команди супроводжувалася скандалами, звинуваченнями у корупції і навіть трагічними наслідками. Відтак, у 2018 році у несправному ліфті у дверях защамлене загинуло немовля, коли кабіна раптово поїхала вниз. За рік до трагедії цей ліфт капітально відремонтували.
Дідусько вийшов, підірвав як звичайно двері. Мама в це час витаскувала коляску. Витаскивала коляску, і з відкритими дверями кабіна пішла вниз.
Встановлено, що смерть новонародженої дитини настала в результаті асфіксії, а також перелому основи черепа.
Справа на розгляді у суді і досі. Один із звинувачених – однопартійців Лисенка – досі на посаді. Окрім цього, експерти закидають команді Лисенка відмивання коштів і на укладанні плитки у дворах Сум, коли її закуповували по надвисокій ціні, і незаконних реконструкціях та будівництві. Експерт з місцевого самоврядування та децентралізації Олександр Хоруженко говорить, причина постійних фіаско мера у відсутності стратегії і неправильно підібраній команді.
Це все через недолуге корупційне оточення. Можливо, він там десь і хотів би, щоб це все працювало ідеально, як в Кернеса в Харкові, да? Але Лисенко не Кернес. В нього нема статичного мислення. Він завжди запитував от там у дворах, а що я вам маю зробити? Скажіть, що вам зробити? Він ніколи нічого не пропонував. В нього нема жодного свого проєкту в голові, з яким він би йшов на вибори. І навіть зараз мене дивує, він зараз провів конференцію, він не презентував жодного проєкту.
Паралельно із цим Олександр Лисенко завжди вирізнявся своїми піар-кампаніями. Відтак, ще на початку весни Суми стали чи не найпершим містом, в якому, маючи лише одного хворого на коронавірус, закрили кордони. Таке рішення ухвалив саме мер, і з ним дуже швидко став зіркою всеукраїнського телебачення, як рішучий та досить суворий міський голова.
Один офіційно підтверджений випадок захворювання на коронавірус і доволі жорсткі на рівні міст, де вже виявили недужих на коронавірус заходи безпеки. Така ситуація нині у Сумах.
В прямому вечірньому ефірі зазначила ведуча ТСН.
Те, що ми зробили, це дуже правильно.
Запевнив її Олександр Лисенко, який був на прямому зв'язку із Сум. І якщо у березні у Сумах був один хворий, то станом на вересень їхня кількість зросла до 1500, і місто потрапило до помаранчевої зони. Утім, Олександр Лисенко більше не такий категоричний у своїх рішеннях. І на день міста за своєї ініціативи провів історичну реконструкцію бою за визволення Сум від нацистських загарбників. У лісі відвідувачів пригощали кашею, проводили масові фотосесії та дякували меру за ініціативу.
Таким поблагодаріть нашого городського голову за те, що він нам допоміг, це мероприятие підтримав.
Благодаря нашому народному, я би сказав, меру, він у нас дійсно народний мер. Це все відбувається.
Висуваючи свою кандидатуру на вибори, Олександр Лисенко говорив про боротьбу із корупційними схемами. Хоча на нього самого у 2019 році НАЗК склало 14 адмінпротоколів, звинувативши у систематичному виписуванні собі премій, збільшенні їх та голосуванні за них. Суд визнав Лисенка винним. Попри це, міського голову називають конкурентно спроможним кандидатом, і саме йому пророчать потрапляння у другий тур. Окрім нього, про свої наміри зайняти крісло мера у Сумах офіційно вже заявили народна депутатка України від партії «Слуга народу» Тетяна Рябуха, Вадим Акперов від партії «Європейська солідарність» та Вадим Лободін від партії «За майбутнє». Ірина Шевченко, Суми, Анастасія Горпінченко, Київ, Громадське радіо.
А в Одесі на посаду мера також балотується чинний голова міста Геннадій Труханов. Про це повідомили на з'їзді партії «Довіряй справам». Підтвердив цю інформацію і сам Труханов на своїй сторінці у Фейсбуці. Зі мною йде практично вся команда, з якою ми працювали усі ці роки, щоб продовжити розпочаті у місті перетворення. У нашої програми символічна і знайома кожному із нас назва – 7.40. 7 стратегій, 40 викликів і завдань, які ми обов'язково реалізуємо за 5 років. Кінець цитати. Я нагадаю, що окрім Труханова, офіційними кандидатами у мера Одеси також є Шумен Олег Філімонов від «Слуги народу», голова Асоціації жінок України Наталя Делієва від «Голосу» і директор місцевої служби таксі Петро Обухов від «Європейської солідарності».
В Дніпрі зареєстрували першого кандидата на посаду міського голови. Там також балотується чинний мер Борис Філатов. Як пише «Укрінформ», про це повідомили у Дніпровській міській виборчій комісії. Філатова висунули під час конференції партії «Пропозиція». Нагадаю, Борис Філатов – підприємець, народний депутат восьмого скликання. У 2014 році став віце-губернатором Дніпропетровської області у складі команди Ігоря Коломойського, а на посаді міського голови Дніпра він перебуває вже з 2015 року.
Каламут.
В Умані троє людей на ім'я Олександр Цибрій балотуватимуться у мери міста. Уманська міська територіальна виборча комісія зареєструвала двох кандидатів, які мають теж ім'я та прізвище, що й чинний міський голова Олександр Цибрій. Юристка громадянської мережі «Опора» Ольга Коцюруба пояснює, що реєстрація людей з однаковими прізвищами не заборонена законом, адже у нашій країні діє пасивне виборче право.
Ніяким чином не можна було врегулювати цю ситуацію, тому що невідомо, так, хто є чиїм двійником. Так. У нас є пасивне виборче право, тобто кожен, хто відповідає вимогам, може балотуватися і, звичайно, що не можуть дані прізвища бути перешкодою в балотуванні. З іншого боку, кодекс передбачає, тепер це є така новела, так, що в автобіографії повинні зазначатися дані щодо зміни прізвища. На що, в принципі, може дозволити виборцю зорієнтуватися.
Сам голова Умані підтвердив, що збирається йти на другий термін. Окрім того, він вважає, що кандидати з ідентичними ініціалами є частиною брудних політичних технологій його конкурентів.
А хто ж це може бути, коли це особи взагалі не з нашого міста, не з нашого району і навіть не з нашої області? Це брудні технології моїх прямих політичних конкурентів. Я вважаю, з провладних сил, які розуміють, що в мене зараз третім далеко за 60%. Вони не зможуть мене перемогти в чесних виборах. Я обов'язково зроблю офіційну заяву, я обов'язково зроблю і роз'яснення, я обов'язково це підніму на рівень держави, тому що це має бути прецедентом для всіх.
Якщо з'ясується, що ці кандидати технічні і їх підкупили, аби заплутати виборців, то їх покарають за статтею 160 Кримінального кодексу України. Вона передбачає від 1 до 3 років ув'язнення.
З місця.
У Дружківці, Бахмуті, Мирнограді та Покровську на Донеччині помітили рекламні борди партії «Слуга народу» із ознаками піару на бюджетних коштах. На плакатах зеленого кольору написи «ЗЕ Донбас, Слуга народу», «Дороги Донбасу, шлях до миру», «Реконструкція траси Київ-Харків-Довжанський», «Програма президента України». Про те, чому саме ці рекламні борди є піаром за державні гроші, пояснила Наталія Боровська, координаторка спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами у Донецькій області.
По-перше, і зазначені інфраструктурні об'єкти, вони фінансуються з бюджету. Є постанови, ну, наприклад, постанова Кабінету міністрів номер 539 від 1 липня 2020 року про виділення коштів для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення. Тобто саме ця дільниця дороги входить до переліку об'єктів фінансування з фонду боротьби з COVID-19. І у постанові якраз вказано, що було виділення Державному агентству автомобільних доріг коштів у встановленому розмірі для того, щоб здійснення будівництва, реконструкції, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування.
Так, для капітального ремонту ділянки Київ-Харків-Довжанський усього виділили майже 550 тисяч гривень, а для ділянки Покровськ-Бахмут-Михайлівка – 830 тисяч. Окрім піару на державних коштах, ці матеріали також мають ознаки дочасної агітації.
Агітація згідно з виборчим кодексом стаття 52 може проводитися наступного дня після реєстрації, наприклад, кандидата чи політичної партії як суб'єкта виборчого процесу. поки кандидатам нігде зареєстровано. Реєстрація кандидатів цього року відбувається з 15 до 24. І наразі ми можемо казати про те, що це є дочасною агітацією.
Нагадаю, що траса Київ-Харків-Довжанський є однією зі складових програми «Велике будівництво», ініційованої президентом України Володимиром Зеленським в березні цього року.
Зашквар дня.
На Житомирщині під час святкування Дня міста Чуднів із намету радикальної партії Олега Ляшка роздавали солодку вату, пише громадянська мережа «Опора». Була партійна символіка і на святковому концерті. За словами спостерігача «Опори», на захід зібралися сотні жителів міста. У центрі Чуднова встановили сцену, на якій з обох боків розмістили великі банери із партійною символікою та написом «Радикальна партія Олега Ляшка вітає Чуднів із Днем міста». Голова обласного осередку партії Ляшка Сергій Крамаренко також вручав подяки та грамоти, а у заході брав участь потенційний кандидат на посаду міського голови Сергій Костяков.
Окрім того, людям роздавали кульки з привітаннями, брендовані символікою радикальної партії Олега Ляшка, зазначають спостерігачі. Також була фотозона, де кожен охочий міг сфотографуватися з паперовим ляшком і паперовими вилами. У партійному наметі роздавали безкоштовно також попкорн. На питання «Опори» про те, хто фінансував захід та чому чиновник від імені депутатів облради під партійними прапорами вітає з міста, Сергій Крамаренко послався на районну організацію партії та водночас заявив, що захід організовувала саме місцева влада. У районному осередку партії заявили, цитую, «Організатор святкування – міська рада. Партійна символіка була присутня тому, що була фінансова допомога від партії». Громадянська мережа «Опора» ж нагадала, що Виборчий кодекс таку агітацію забороняє.
14 медіаресурсів показували політичну рекламу до початку виборчої кампанії. Нацрада з питань телебачення та радіомовлення надіслала їм запити щодо копій угод та платіжних документів на трансляцію реклами політичних партій. Про це повідомляє прес-служба Нацради. Серед таких медіаресурсів – телеканали «Інтер», «1+1», «Україна», «112 Україна» та радіостанції «Ретро-ФМ», «Наше радіо», «Русское радіо Україна», «Хіт-ФМ», «Кіс-ФМ», «Люкс-ФМ», «Перець-ФМ», «Мелодія-ФМ», «П'ятні» та радіо «Шансун». Як зазначили у Нацраді, у ефірі цих компаній 9-10 вересня транслювали рекламу політичних партій. Оскільки тоді ще не було офіційно зареєстрованих кандидатів і така реклама не могла бути оплачена із виборчих фондів, Національна рада вирішила з'ясувати, на яких підставах ці рекламні ролики звучали у ефірі.
Тим часом у Нацполіції презентували навчальну платформу під назвою «Виборчі правопорушення. Як ідентифікувати та як реагувати». Про це повідомляє управління комунікації відомства. Курс складається із 4 модулів з лекціями та відеопрезентаціями. Кожен поліцейський, який забезпечуватиме порядок під час виборчої кампанії, має пройти цей навчальний курс, запевняють в Нацполіції.
Відтак, до місцевих виборів в Україні залишилося 38 днів.
Вже 2 тижні триває офіційна передвиборча кампанія. Як все розпочиналося, ви можете почитати і послухати на сайті громадське.радіо у розділі «Подкасти».
Щодня, окрім суботи та неділі, ми розповідатимемо вам, як триває підготовка та як проходитимуть виборчі перегони у програмі «Що там місцеві?».
Сьогодні над програмою працювали ведучі Ірина Семчишин та Оля Русіна, редакторка Віола Бурда і звукорежисерка Юлія Суганчі. Почуємося з вами вже в понеділок о цій же порі. Слухайте, думайте.
«Що там місцеві?» – програма про вибори.